Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикадагы кече нефть компанияләре җитәкчеләре белән чираттагы киңәшмә уздырды. Утырыш кече нефть компанияләренең 2021 елның 1 кварталындагы эш нәтиҗәләренә һәм киләчәк үсеш бурычларына багышланды. Рустам Миңнеханов искә төшергәнчә, Россия энергетика министрлыгы мәгълүматлары буенча 2021 елның 1 кварталында илдә 125 миллион тонна нефть чыгарылган. Татарстан буенча нефть чыгару күләме 8 миллион 106 мең тоннадан артып киткән. Шул исәптән кеше нефть компанияләре тарафыннан 1 миллион 718 мең тонна кара алтын табылган. Шул ук вакытта кеше компанияләр буенча нефть чыгару күләме 3.6%-ка кимегән. Татарстан президенты 1 кварталның сәнәгать җитештерүе нәтиҗәләренә дә тукталды. Республикада төп макроиктисади күрсәткечләр кимүе күзәтелә. Сәнәгать җитештерүе күләме якынча 821 миллиард сум тәшкил иткән. Сәнәгать җитештерүе индексы 97.7%. Бүген Казанда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов рәислегендә Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда 2021 елның 4 аенда компания бюджеты үтәлешен әтҗәләре каралды һәм июнь аена бюджет расланды. Шулай ук агымдагы елның 1 кварталында дебитор һәм кредит бурычларының торышы турында мәгълүмат бирелде. Казанда 16-нче Державин укулары халыкара фәнни гамәли конференциясенең рәсми ачылышы булды. Тантанада Татарстан президенты Рустам Миңнеханов катнашты. Республика президенты Татарстанның динамик рәвештә үсеш кичерә торган төбәкләреннән берсе икәнлеген, республикада зур инвестиция проектларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә яшәү дәрәҗәсенең югары булуын билгеләп үтте. Биредә фәнни һәм закон чыгару эшчәнлеге зур роль уйный. Татарстанда тулы бер закон чыгару базасы формалаштырылган. Ул хакимияттәге барлык тармакларның нәтиҗәле эшләвенә нигез булып тора. Шул ук вакытта республика үсешенең күп милләтле һәм күп конфессияле характеры да исәпкә алына дип өстәде Рустам Миңнеханов. Россиянең бизнес-омбудсмены Борис Титов Татарстан Республикасын эшмәкәрләр белән эшләү һәм масса күләм мәгълүмат чараларында бизнес проблемаларын яктырту буенча лидер төбәк дип атады. Бу хакта ул Мәскәүдә узган 15-нче Бөтенроссия эшмәкәрләрне яклау конференциясендә белдерде. Масса күләм мәгълүмат чаралары белән актив хезмәттәшлек алып барган өчен бүләк Татарстан Республикасының бизнес-омбудсмены Фәрит Габделганиевкә тапшырылды. Республикада чәчү кампаниясе ахырына якынлаша. Язгы бөртекле культураларны, бөртек өчен кукуруз, көнбагыш, бер еллык үләннәр азык катнашмасын чәчү эшләре төгәлләнде. Хәзерге вакытта бәрәңге утырталар, рапс, силос өчен кукуруз чәчәләр. Республикада шикәр чөгендерен быел якынча 51 мең гектарда үсерәчәкләр. Мәгълүм булганча, аны апас, бөгелмә, буа, чүпрәле, зәй, кайбыш, минзәлә, мөслим, сарман, тәтеш, тукай районнарында игәләр. Иң күп шикәр чөгендере мәйданнары зәй, сарман һәм буада. Бәрәңге утырту эшләре пландагы мәйданнарның 69%-ында башкарылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 май шәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, иртәгә көндез 21 градустан 23 градуска кадәр.